Vă invit acum să deschidem cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 10. Să ascultăm cuvântul Domnului. Romani, capitolul 15, versetul 10. Este zis iarăși: veseliți-vă neamuri împreună cu poporul lui. Și iarăși: lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-L toate noroadele. Tot astfel și Isaia zice: din iese va ieși o rădăcină care se va scula ca să domnească peste neamuri, și neamurile vor nădăjdui în El. Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimați frați, stimate surori, în dimineața aceasta stau în fața dumneavoastră, având pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat: să fiți tari în speranță. Să fiți tari în speranță. Vremurile pe care noi le trăim acum sunt vremuri cu o încărcătură aparte și care pot strecura în sufletele noastre îngrijorare, tulburare și chiar teamă. Criza sanitară care a apărut, cea economică care e vestită, ar putea să nască în sufletele noastre tulburări. Dincolo de aceste două mari crize, cea morală și cea spirituală este cea mai mare. E tulburător să observăm de ce a fost în stare, sau ce a fost în stare să declare un om de la care se așteaptă lumină, Papa Francesc. Și anume că în viziunea lui, căsătoriile între doi bărbați sau între doi femei, între două femei, sunt posibile și că și acești oameni ar fi copiii lui Dumnezeu. Este cu totul inadmisibil când un om așezat în fruntea unei biserici face asemenea declarații care calcă în picioare pe Dumnezeu și cuvântul lui și standardele lui morale. Se vede încotro se duce lumea. Urăciunea pustirii se așează în locul cel sfânt, adică din locul sfânt în care trebuie să fie spus adevărul, este promovată de fapt urăciunea. Venirea Domnului este aproape și cu atât mai mult, având în vedere acest context, să fim tari în speranță. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Spuneam duminica trecută că omul care are în el credința Scripturii își trăiește liniștit prezentul și se uită cu încredere în viitor, la viitor. Ceea ce îl face pe credincios să se uite cu încredere în viitor și să-și trăiască prezentul liniștit este nădejdea lui, speranța pe care o are în Dumnezeu. Am citit că omul nu poate să supraviețuiască mai mult de 40 de zile fără hrană și nu poate supraviețui mai mult de 32 de zile fără apă, nu mai mult de 6 minute fără oxigen și, aș completa spunând, și nici o secundă fără speranță. Fiți tari în speranță. Apostolul Pavel, în versetul 13, folosește această expresie: Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Spiritul acestui verset, partea lui de la sfârșit, să fiți tari în nădejde, înseamnă să vă îmbogățiți într-una în nădejde, să mergeți crescând în nădejde. Viața nu este posibilă dacă scoatem afară speranța. Nici agricultorul n-ar mai semăna sămânță în primăvară sau toamnă dacă n-ar avea speranță că va recolta. Tinerii nu s-ar mai căsători dacă n-ar avea nădejde că această schimbare e spre bine. Elevul, studentul, nu s-ar mai duce la școală dacă n-ar ști că e o recoltă care trebuie să urmeze și pe care o va secera. Nici părinții n-ar mai face copii dacă n-ar avea speranță că Dumnezeu e cu ei și că dă un viitor familiei lor și un viitor copiilor lor. Speranța este cea care ne ține și, în mod deosebit, această speranță despre care vorbim astăzi e una autentică, ea nu înșală, ea vine de la Dumnezeu. În primul rând, părtășindu-vă acest cuvânt, aș dori să observăm că mesajul Scripturii, general, mesajul Scripturii este un mesaj al speranței. Încă din Scripturile Vechiului Testament, și apoi continuăm cu cele ale Noului Testament, mesajul speranței este transmis mereu și mereu, prin gura apostolilor, mai de mult prin gura profeților. Ieremia 31 cu versetul 17. Auziți ce este scris. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Frate Andrei, sora Andreea, vă rog să luați acest cuvânt pentru voi. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi, acum voi aveți numai unul, faceți să se potrivească tot. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Este viitor. Este speranță. Mesajul Scripturii este mesajul speranței. Același profet, Ieremia 29, versetul 11, scrie: Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, o speranță. Dumnezeu se gândește la viitorul nostru, se gândește la pacea noastră, are gânduri de pace pentru noi, nu de pierzare, nu de nenorocire, El lucrează pentru noi, lucrează viitorul nostru și ne dă speranță. Vă rog să primiți acest mesaj. Roman 15, versetul 13, pasaj pe care l-am citit. În contextul lui, acest pasaj subliniază că Dumnezeu dă drept tuturor națiunilor pământului să aibă speranță în El. Din Iese va ieși o rădăcină care se va scula ca să-L domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în El. Dumnezeul, cum se numește Dumnezeu? Dumnezeul speranței. Dumnezeul speranței, Dumnezeul nădejdii, să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți bogați, tari în speranță. Psalmul 25 cu versetul 5, am ales doar acest psalm dintre zecile, sutele de referințe biblice care subliniază că mesajul credinței este cel al speranței. Mesajul Scripturii este cel al speranței. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă. Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea, speranța mea. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 13, această speranță trece dincolo de limitele vieții terestre. Cuvântul spune, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Mesajul Scripturii, așadar, în primul rând, este un mesaj al speranței. În al doilea rând, cuvântul Domnului ne arată că la baza speranței creștine se găsește o persoană, și anume Iisus Hristos Domnul. La baza speranței creștine se găsește Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această speranță nu este o speranță făurită de cuvinte, fără substanță, nu e o speranță care înșală, ci e una care are o temelie neclătinată, are o bază obiectivă. Și baza obiectivă a ei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 1. Iată ce este scris. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, auziți, nădejdea noastră, speranța noastră. Temelia pe care se așează această speranță este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Vă întreb, El controlează și molimile lumii? Cu siguranță că da. El este nădejdea noastră, Domnul. De asemenea, în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 3, ni se spune că această speranță care este întemeiată pe Iisus Hristos nu e un concept abstract, nu e o filozofie, nu e o idee, nu e autosugestie să-ți faci așa singur curaj, ci este o speranță vie, o speranță vie. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți și auziți la ce ne-a dus, la o nădejde vie. E viață în ea. Această speranță vie te face să trăiești prezentul liniștit și să te uiți la mâine încrezător. Baza nădejdii creștine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum am spus, care are ultimul cuvânt, slăvit să fie în numele Lui. Biblia îl declară pe Iisus Hristos ca fiind Domn peste lume, Domn peste întreg universul. Când spunem că Iisus Hristos este Domn peste lume, v-aș ruga, stimați frați, din nou să dăm substanță acestei declarații. Nu e doar o vorbă. În vechime s-a anunțat că Dumnezeu, în cursul vremurilor, va ridica o rădăcină, o sămânță. Va ridica un om, va da un salvator, un mântuitor. Moise spunea, un proroc ca mine. David zicea, un rege cu care Dumnezeu face legământ și care va împărăți. În lumina profețiilor mesianice, poporul evreu, poporul ales de Dumnezeu să poarte lumina lui Dumnezeu între națiuni, a înțeles că toate așteptările legate de domnia lui Dumnezeu în lume și peste lume se vor împlini în Mesia, în unsul care va veni. Și l-au așteptat. Prorocii l-au vestit. În cursul vremii s-a fixat așa o înțelegere că mai înainte să vină vremea lui Mesia, vremea asta rea, vremea veacului vechi, a lumii veche, cu păcătoșii și suferințele și păcatele și relele câte sunt în ea, trebuie să fie distrusă. Să vină ziua Domnului, să vină ziua judecății, pricinile de păcătuire să fie smulse, îndepărtate și apoi inaugurată împărăția fiind să se așeze veacul mesianic. Iisus Hristos însă surprinde făcând ceva nou. Cuvântul Domnului ne spune că El s-a arătat și prin cuvintele sale a spus, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și a mai spus, împărăția lui Dumnezeu a sosit peste voi. Ca dovadă că împărăția lui Dumnezeu era deja prezentă, Iisus Hristos a invocat exorcizările săvârșite de El. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, a zis Iisus, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Dar care va fi semnul, au zis cărturarii? Cum se va arăta ea? Și Domnul a spus, nu va veni în așa fel să izbească privirile, Că nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Ea vine deocamdată în așa fel încât se poate spune că este în mijlocul vostru. Ea este în mijlocul vostru, în lăuntru vostru, a zis Iisus. Nu-i vorba de în inimă. Că cei cu care Iisus vorbea erau ostili Domnului Iisus. Ci este în mijlocul vostru, este la dispoziția voastră, este printre voi. Dumnezeu care este împărat a ales să domnească prin Hristosul Său, prin Fiul Său, pe care l-a trebuit. Și care acum câștigă pentru Dumnezeu, aducând în mijlocul lumii acestea păcătoase, lumina împărăției sale. De asta spunem, este speranță. Frații mei, lumea aceasta în care noi trăim, planeta aceasta pe care viețuim, asta nu este casa diavolului. Asta nu este casa diavolului. Asta este creația lui Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi, El are în plan să răscumpere întreaga creație, spune cuvântul. El face un cer nou și un pământ nou. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Prin urmare, baza speranței noastre în mijlocul acestei lumi, care deocamdată păstrează via cu vechi cu Spiritul Lui, dar deasupra suprapuse cel nou adus prin Iisus Hristos, Domnul. Temeiul nădejdii noastre este că deja suntem parte a acestei împărății. Cuvântul Domnului spune că noi suntem cetățeni împreună cu cei sfinți. Nu că vom fi cetățeni, suntem cetățeni. Odată arătat Fiul lui Dumnezeu, Biblia spune că El a fost făcut Domn. Să ne uităm doar la câteva texte care subliniază această latură, a zice, foarte, foarte important. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 2 la 23, 2 cu 33 la 36, cuvântul Domnului spune așa. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și apoi, versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Domnul acela vestit de profeți, regele acela care trebuia să vină, a fost Iisus Hristos. Și prin El a dus împărăția lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi. Noi de ea ne ținem. Noi ei aparținem. Și asta este baza speranței. E vie. Are substanță. Conține ceva. Auziți ce este scris în Filipeni, capitolul 2? Cuvântul Domnului, de la versetul 8 mai cu seamă, ne spune: la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Este vorba de Domnul Iisus. Versetul 9. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Ce înseamnă l-a înălțat nespus de mult? Prima dată ne gândim că s-a înălțat la cer. Dar dacă ne uităm cu atenție, nu despre asta li se vorbește aici. Deși și aceasta este cuprinsă aici. L-a înălțat nespus de mult, adică l-a reabilitat, după moartea sa, l-a reabilitat. L-a înălțat nespus de mult. L-a întronat. Și a dat nume care este mai pe sus de orice nume. Și ca să fie dovedit că e vorba despre întronarea Lui ca Domn. Da? Uitați-vă versetul următor. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domn. El este împărat. El a fost întronat să guverneze, să stăpânească, să aibă ultimul cuvânt, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Nu diavolul este domn în această lume. Iisus Hristos este domn. Nu diavolul are ultimul cuvânt. Iisus Hristos are ultimul cuvânt. E propagată și proliferează în vremea aceasta teoria conspirației. Că nu știu ce vor, cine, mânați de ce duhuri sălbatice să facă, să schimbe, să răstoarne, să modifice, să împiedice evoluția lucrurilor așa cum o știm, să ne ia libertățile. Și dacă ar fi așa, ce dacă? Cine este domn aici? Cine are ultimul cuvânt? Să nu uităm că cel rău este învins, este înlănțuit și nu se poate mișca mai mult decât îi permite Fiul lui Dumnezeu care este rege. Și noi aparținem Domnului. Asta este baza speranței noastre. Nu crizele au ultimul cuvânt, nici pandemia, nici coronavirus sau ce-o fi. Ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos. Lumea aceasta se găsește în legământ cu Dumnezeu. Frații mei, lumea aceasta, Dumnezeu a inițiat un legământ cu creația sa. E prezent, se implică, e activ. Și asta ne conferă nouă, celor care ne bizuim pe El, speranță. Viitorul ne este asigurat în Iisus Hristos. Ne putem aștepta la mai bine. Cel tare este de partea noastră și ne iubește. Pentru noi, pentru urmașii noștri, este viitor, este nădejde. Întruparea lui Iisus Hristos, învierea lui Iisus Hristos, rămânerea Lui în trupul slăvit, legându-L irreversibil de noi oameni, ne dă dreptul să sperăm. Frații mei, concluzia, în urma acestei mărturisiri, acestui adevăr, este că nu trebuie să ne temem de nimic. Iisus este speranța noastră. În urmare, dragi tineri, chiar dacă s-a trecut pe scenariul roșu la școală, face școală, fiți cei mai buni din clasă. Este speranță. Dragi tineri care ați hotărât să vă faceți familie, care vă gândiți, oare chiar mai merită? În lumea asta în care trăim să te mai căsătorești? Merită. Faceți-vă familie. Dragi elevi care aveți în față, sau studenți, ani grei încă de școală, poate vreți să fiți medici și mai sunt ani mulți de studiu, mobilizați-vă. Iisus este Domn. Faceți școală. Am un cuvânt pentru familiile tinere, care se găsesc la vârsta la care încă mai pot avea copii. Ce ziceți? Merită să naști copii în lumea aceasta? Să mai faci un copil în lumea aceasta? Faceți, vă rog, un sondaj pe stradă și o să vedeți răspunsul. Oamenii spun nu. Dar creștinii spun da. Pentru că este viitor. Chiar dacă este pandemie, chiar dacă se anunță vremuri grele, cât or fi ele de grele, Cel ce e la cârmă și pe tron e Tatăl nostru, care a promis că nu ne lasă. Slăvit să fie în numele Lui. Poate că în locul știrilor care ne intoxică cu informații tulburătoare și care ne iau speranța, auzi, colo, dincolo, dincolo, câte cazuri, câte, mai bine citiți din Biblie și întăriți-vă în nădejde. Dumnezeu are ultimul cuvânt, slăvit să fie în numele Lui. Sunt cel puțin 4 arme care îl fac pe creștin, sau cum să le zic, nici nu știu, forțe care îl țin pe creștin în picioare în vremuri grele. Te este credința. Cel neprihărit trăiește prin credință. Credința spune că ceea ce Dumnezeu a făcut cândva pentru cineva, poate să facă oricând în prezent, pentru cine se încrede în Dumnezeu. Și apoi este răbdarea. Credința lucrează în noi răbdare. Răbdarea e formată în timpul încercărilor prin care am trecut și care ne aduce acum în poziția de oameni experimentați. Vă întreb pe dumneavoastră cei mai în vârstă, n-ați trecut dumneavoastră prin vremuri mai grele? N-au fost încercări cărora le-ați făcut față? Dumnezeu v-a scos din lucruri și stări inimaginabile. El va avea grijă de noi și mai departe. Apoi este speranța despre care vorbim. Ea ne face să ne așteptăm la mai bine. Și e iubirea care le ține împreună pe toate. Frații mei, Iisus este Domn. Dați-mi voi să particularizez această afirmație în cele trei dimensiuni ale timpului. Este Domn peste trecut, peste prezent și peste viitor. Dacă cineva își bate capul cu trecutul lui, tulburându-se că are în trecut fapte pe care dacă ar mai trăi încă o dată nu le-ar mai face în viac, vestea bună este că Iisus Hristos este Domn și peste trecut. Este singurul în stare să deschidă această carte numită Cartea Trecutului și să o rescrie. Adică să așeze jertfa sa peste acele file unde sunt consemnate nelegiuirile noastre. Căci Iisus a murit pentru păcatele noastre și în numele Lui avem iertare și viață veșnică. El este Domn acolo. Nimeni nu-i Domn acolo. Numai Iisus Hristos. El este Domn peste prezent. Împrejurările, vorba lui Daniel, sunt schimbate de El. El ridică pe împărați, El coboară pe împărați. El dă, spunea Daniel, împărăția oamenilor cui vrea El. A Lui este ultimul cuvânt. El este Domn peste prezent, cum am spus. Particularizând, cel puțin la trei lucruri, vă rog frumos să ne gândim. Este Domn peste sănătatea noastră. Cel care stăpânește peste sănătatea oamenilor nu este Organizația Mondială a Sănătății. Și nici sistemul sanitar și nici experimentele eșuate, dacă or fi fost, ale unora care au scăpat de sub control, Dumnezeu știe ce, dacă o fi asta, eu nu alimentez teoria conspirației, prefer să stau deoparte. Dacă undeva se conspiră viitorul lumii, ghilimelele de rigoare se conspiră ala în cer, locul ăla. Și dacă pe pământ în alte părți se conspiră, este cum scriem Psalmul 2, care ar trebui să-l citim. Hai să ne uităm la Psalmul 2, care e locul conspirațiilor omenești în comparație cu deciziile suveranului, al lui Dumnezeu Creator. Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorilor se sfătuiesc împreună, se unesc împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Adică să răsturnăm domnia lui Dumnezeu. Auziți ce face Dumnezeu? Cel ce șade în ceruri râde. Atâta se alege de planurile omenești. Crede domnul Papa că dacă a spus ce a spus, Dumnezeu va sta nepăsător? Râde. Dumnezeu își bate joc de ei și după ce reacția sa este a uneia care are totul sub control, rămâneți vă rog la versetul 4, râd, cel ce șade pe, în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Și auziți apoi ce urmează. Apoi, în mânia lui aprinsă, le vorbește. Și îngrozește cu urgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Frumos cuvânt. Ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu. Toți aceia dintre noi, și eu știu că avem pe aici oameni care își alimentează prea mult gândirea citind, vizionând, studiind teoria conspirației. Știți care este fructul? Disperarea. Teama. Te tem să-ți dai copilul să meargă nu știu unde, la o școală. Te tem să-l vaccinezi. Te tem să ieși din casă. Te tem să te duci la vot. Te tem să-ți faci familie. Ăsta e fructul acestei idei. Mesajul lui Hristos niciodată nu alimentează disperarea aceasta. Și chiar dacă se frământă neamurile, și chiar dacă îl face ceva de capul lor împotriva lui Dumnezeu, ultimul care este suveran și are ultimul cuvânt este Dumnezeu. De aceea vă îndemn să fim plini de speranță. Cel care stăpânește peste prezentul nostru este Domnul, peste sănătatea noastră, peste pâinea noastră, resursele noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. El e cel care ne dă pâinea cea de toate zilele. El este Domn și peste familiile noastre. El leagă relațiile, restaurează relațiile, El dă un viitor, o nădejde copiilor noștri. Și Dumnezeu, ca să mergem spre încheiere, este Domn peste viitor. A Lui este ziua de mâine. Cuvântul Domnului spune că El are în plan să ne dea un viitor și o nădejde. El este Domn peste destinul lumii. Nu mai e loc de teamă. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Frații mei, când vă spun aceste lucruri, să nu creadă cineva că sunt naiv, neinformat cu privire la ce se întâmplă în lume. Știu bine. Și când cu ochiul stâng mă uit la acestea, mă scufund ca Petru. Dar când cu dreptul trag către Iisus Hristos, mă uit înspre El, mă ridic peste valuri. Nădejdea creștină nu este naivitate. Nădejdea creștină e singura soluție în vreme de criză. Le întrebe pe ateu ce are în cap când o da COVID în el. Și când îl întrebe creștin, știu ce are. El spune, fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt a Domnului. Și asta face diferență. Nu e o percepție subiectivă, e speranță. E speranță. Și nu una care înșală, ci una vie. Despre Nelson Mandela aveți cunoștință. Într-o carte intitulată, e vorba de autobiografia sa, A Long Walk to Freedom. Nelson Mandela a fost un om, a trăit în Africa de Sud, a luptat pentru îndepărtarea nedreptăților care s-au întâmplat în Africa, atâte altele, nu vreau să mai spun acum aici multe, dar pentru poziția lui a fost întemnițat. A stat în pușcărie mulți ani. Ultima dată a fost o condamnare de 14 ani. Pușcărie și muncă silnică. Era închis, izolat pe o insulă, insula Robben, în condiții insuportabile, supus la muncă în carieră, o carieră de calcăr. După primul an de pușcărie, fiica lui l-a vizitat. A venit cu fetița, o fetiță născută de curând. Când Nelson Mandela și-a văzut nepoata și fiica, s-a bucurat foarte mult. Fata l-a întrebat pe tată, tată, ce nume să-i pun? Am venit să te întreb ce nume să-i pun. În tradiția tribală africană, tata, bunicul, dă nume copiilor. Am venit să spui ce nume să pun fetei. Și Mandela a zis, Zazivi, care în limba lor înseamnă speranță. Ăsta să-i fie numele. A mai stat încă 13 ani în pușcărie. Și pe 13 ani a fost restaurat și a ajuns președintele Republicii Sud-Africane. Speranță. Era creștin. Speranța creștină nu înșală. Frați și surori, vă chem în aceste vremuri grele să ne punem în Iisus Hristos toată încrederea. Rog, înainte să ne rugăm Domnului, să ne uităm la versetul cheie al pasajului citit azi, Romani 15, 13. Vă rog să observați cuvintele cu un dense de mesaj pozitiv. Nădejde, bucurie, pace, credință, putere, nădejde. Observați? Dumnezeul nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt, asta nu poți cu resurse omenești, prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde, să vă îmbogățiți mereu în speranță, ar spune traducerea actualizată. Să mergeți crescând mereu în speranță. Fie ca părtășia din dimineața aceasta și cuvântul pe care l-am auzit să contribuie la, cum să zicem, rodul, rodirea speranței, la fecunditatea ei în sufletele noastre. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.